Du lytter til P1.
Fodboldstøvlernes knopper slipper græsset i springende skridt. Iklædt en plastikrustning dækket af farvet tekstil, sprinter en muskuløs krop mod endzonen. 40 yards til endzone, 30 yards, 20, 10. Kroppen kaster sig de sidste meter, flyver gennem luften atletisk, slow motion, men i realtid. Touchdown. Med et brag letter lokalsamfundet fra tribunerne. Ja, amerikansk fodbold er følelser, det er sport, og så er det storpolitik. Det ved den demokratiske vicepræsident, kandidat Tim Walz, eller Coach Walz, som han også går under. Walz har nemlig en fortid som football coach, og det spiller en aktiv rolle i den amerikanske valgkamp. Vi ser nærmere på forholdet mellem amerikansk fodbold og politik om en halv times tid.
Og hvis man er fan af et fiktionsunivers, så kan man måske blive utålmodig. Hvornår kommer næste bog i serien? Er det næste sæson af tv-serien Mund på trapperne? Hvad gør man så, hvis man ikke kan vente? Ja, så kan man jo skrive det hele selv, og måske endda med hjælp fra kunstig intelligens. En helt ny epoke af fanfiktion, den er begyndt. Kunstig intelligens har gjort det muligt for alle og enhver at fabrikere nyt indhold til deres yndlingsserier. Og det gør de altså med AI-stemmer og algoritmeskabte manuskripter. Vi dykker ned i den her tendens om cirka 40 minutter.
Du lytter til P1 Kulturen. Mit navn er Kasper Dyrholm, og ved siden af mig, der står Chris Pedersen.
Et 56 cm langt, veldekoreret græsk hoved med bølgende hår, kruset skæg. Det ligger lige så stort og flot, som det er på sådan noget, altså sådan noget tørt græsagtigt areal i Tyrkiet. Det gjorde det i hvert fald i sidste uge, da det blev fundet i den antikke by Afrodisias, som selvfølgelig er opkaldt efter Afrodite.
Hovedet forestiller gudernes konge, gud for himlen, lyn og torden i den græske mytologi. Det er naturligvis Zeus, jeg taler om. Det 56 cm store hoved, det formodes at være mere end 2.000 år gammelt og har taget arkeologer verden over med storm. Og vi bruger fundet her i Tyrkiet til at se lidt nærmere på tordenguden, der lige siden oldtidens Grækenland har fyldt i vores historie, og især også i kulturhistorien. Derfor har vi fået besøg af dig, Morten Warmind. Velkommen.
Tak.
Du er lektor i religionssociologi ved Københavns Universitet. Og hvis nu vi skal starte ud med et lille portræt, ud over at være tordengud, hvem var han så, eller hvem er han så, Zeus?
Men altså Zeus, som du siger, er kongernes gud og gudernes konge. Og dermed står han også for den sociale orden. Han står for, at man behandler gæster pænt. Han står for, at man overholder de uskrevne og skrevne love, der gælder i samfundet, fuldstændig som kongerne, hvis de er ideelle konger, de gør. Så der er han jo altså også den øverste fader, så at sige. Han har magten over alle de andre guder. Sammen med sine to brødre bekæmpede han den forrige generation af guder, overtog magten, og han var den stærkeste af de tre brødre, så kom han til at sidde på magten. Som tordengud er det nok ikke så meget vejret, man skal tænke på, men mere den der evne til at kunne straffe umiddelbart, når lyne slår ned.
Okay. Og sætter ild i noget, eller slår ned i en person?
Slår ned i en person, som gør noget forkert. Ikke? Altså, det er lyne som det der farlige, øjeblikkelige slag, der er det vigtige, tror jeg, ved hans magt.
Og jeg tænker, at man kan jo begribe guder på sådan, mange forskellige måder, men sådan grundlæggende to. Altså, enten der er vel nogen, der tror på, at de er der, men hvis vi ligesom lader det stå, så en religionssociolog som dig kan jo så også pege på, hvorfor har samfundet brug for en gud som Zeus?
Ja, man kan sige, at det er en abstraktion. Jeg kunne i hvert fald, man kan også se det som en abstraktion af magten. Men der er jo ikke nogen, der kan tvivle på, at guden er der, når du kan lave et billede af ham, vel? Altså, så må han jo være der på en eller anden måde i hvert fald. Han er der ikke måske på samme måde som mennesker, men han er der. Og du vil se, de billeder, der er lavet af ham, de ligner jo alle sammen en mand i sin allerbedste alder. Altså et eller andet sted mellem 35 og 45 på den totale top af sin magt.
Og nu forsøgte jeg jo lige at google det her billede af det her hoved tidligere for at se, altså både hvordan det så ud, hvor det blev blevet fundet, men jeg kunne jo se, at der er blevet skrevet om det her hoved overalt i hele verden. Mm. Hvorfor er det, at Zeus bliver ved med at betages?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, men han hænger os sammen med vores øvrige kultur. I virkeligheden er der ret mange formentlig, der de lavede det hoved, der har tænkt på ham som Jupiter i højere grad end som Zeus, fordi han er jo fundet inden for det romersk-hellenistiske område. Og dermed går han jo ind i den romerske religion som Jupiter. Det, det romernes overgud og den græske overgud bliver identificeret med hinanden. De tror, det er den, de synes, det er den samme gud med to forskellige navne. Så sådan bliver han vigtig for romerne, og gennem romerne bliver han vigtig for os, fordi han ender jo med at komme til at stå som billede på den vrede, straffende, men også ordens ophævende Gud, ikke? Og han ender med at glide langsomt ind i kristendommens forståelse af Gud Fader også.
Og der er jo så blevet skrevet om det her fund i hele verden. Hvor mange spor ser vi så af Zeus karakter nu i vores populære kultur?
Jamen egentlig ikke så frygtelig meget, vel? Altså, så vidt jeg ved, bliver der gjort fitnar af ham i den sidste Thor-film. Jeg har ikke set den, men jeg har set en trailer. Og der er han ligesom nede i forhold til den kraftige Thor. Med sådan, lad, jeg får mad nok, alt er godt. Så han står jo også for nogle værdier, som vi ikke er så begejstrede for i virkeligheden, med den stærke far, som han der banker sin kone og terroriserer sine børn. Det er derfra Homers Iliade, hvor vi også er tilbage i 600, måske 800 år før på tidsregning.
Jeg kan ikke lade være at tænke på, når vi taler om sådan portrættering af Zeus i populærkultur i moderne tid. Altså, så kom der i 1997 en Disney-film, Hercules, hvor Zeus også er med. Jeg har et lille klip, desværre på engelsk, men det kommer her.
You've done wonderfully. You really have, my boy. You're just not there yet. You haven't proven yourself a true hero.
But father, I've beaten every single monster I've come up against. I'm the most famous person in all of Greece. I'm an action figure.
I'm afraid being famous isn't the same as being a true hero.
What more can I do?
It's something you have to discover for yourself.
Ja, her er det Hercules, som så taler med sin far om, hvordan han bliver en sand helt, og det er altså noget, han skal finde inde i sig selv. Jeg kan ikke lade være, når jeg ser Hercules, at drage nogle paralleller til kristendommen. Mm. Altså, fordi der er i den her film Hades, som på en eller anden måde er ondskaben. Det er djævlen, som Hercules, i en eller anden form for Jesus-figur, så skal bekæmpe, og så er der Jesus' far, eller Hercules' far, som så er Zeus. Men altså, en ting er jo Disney, men hvilke paralleller er der mellem vores kristendom og så Zeus og antikkens guder?
Altså, som jeg sagde, så glider billedet af den her fadergud ind hos os, og vi må også bemærke, at vor herre, han har også en tendens til at kunne bruge lyn til at straffe folk med. Men selve moraliteten i det, den der film, er jo meget langt fra den græske, men meget tættere på den kristne. Men vi ser også billeder af Jesus i mosaikker, især byzantinsk kunst, hvor han fremstilles som pantokrator, altså den, der kan bestemme over alting. Og der er det næsten, altså det kunne være kopieret fra billeder af Zeus, simpelthen. Så selve, altså der er både den ikonografiske side, og så den mere, hvad skal vi sige, fortællende side. Med fortællende ryger de ud, de gamle guder.
Men hvor meget, altså det er jo svært at tale om som to sådan fikserede arketyper, men hvor meget minder antikkens Zeus om den kristne Gud?
Det er virkelig et godt spørgsmål, for det kommer an på, hvad for en kristen Gud du egentlig taler om. Der er de amerikanske fundamentalisters kristne Gud. Der minder han mere. Så er der de danske folkekirkes billede af den kristne Gud. Der minder han overhovedet ikke i mange henseender andet, end han har ordet far til fælles. Så det kommer lidt an på, hvilket gudsbillede man har. Det tror jeg faktisk ikke, det kan besvares, det spørgsmål.
Men den her sammenhæng mellem ham og så kristendommen, er det også grunden til, at han bliver ved med at betage den dag i dag?
Ja, altså vi skal heller ikke glemme, at de græske fortællinger er rigtig, rigtig gode, og vi har dygtige forfattere fra Homeros og frem i den græske verden, og også i den moderne verden, der fortæller de her historier igen og igen på nye måder, der gør dem relevante for os hver eneste gang. Så det tror jeg, og så er magt altid interessant. Mm.
Nu, du var inde selv på Thor tidligere, altså der er jo mange religioner, der har en eller anden form for tordengud, men du siger også, Zeus er ikke bare en tordengud, så er det giver det bedre mening at forstå Zeus som en Odin, end som en Thor, for eksempel?
Ja, i høj grad i forhold til, altså bortset fra, at han har et lyn, ikke? Men ja, han kommer til at sidde fuldstændig som den gamle, der sidder og netop, altså som i Disney-filmen siger, nu skal du se, det skal være sådan, og det skal være sådan, og jeg bestemmer det, og jeg bestemmer det. Han gør ikke så meget, for det behøver han ikke. Så tingene bliver, som han bestemmer alligevel. Mm. Så det er rigtigt nok. Og det med tordenen, altså ja, det er en tordengud, og det er rigtigt, at tordenen er et naturfænomen, som selvfølgelig også måske har skulle forstås guddommeligt, men vi skal være lidt bekymret for at blive alt for sådan mekanisk i forhold til vejret. Altså det er nok mere, hvordan torden virker.
Ja.
Som sådan.
Hvis vi så kigger på nutidens kultur, altså hvad er det så for et aftryk, som Zeus han har sat?
Ja, så det bliver jo ret stort, hvis vi tillader ham at være blandt vores idémager i forhold til vor herre, ikke? Og så bliver det jo et stort aftryk, fordi så sidder han jo stadigvæk et eller andet sted i vores kultur. Men vi skal jo også huske, at vores kultur er umådelig stærkt påvirket af den hellenistiske kultur, ikke? Mm. Altså vores television, at blanding af græsk og latin og jura og hele vores tidsregning, hele vores forståelse af hele universet er sådan set præget af den romersk-græske forståelse af universet stadigvæk. Og dermed er det ikke så mærkeligt, at der sidder nogle idéer stadigvæk også i den sammenhæng der.
Mm. Men der var jo adskillige guder i græsk mytologi. Altså, hvorfor er det lige Zeus, der har formået at sætte det her store aftryk?
Det må være det med magten og kongerne, og det vigtigste, ikke? Altså, det er jo også, skal vi huske, en kejser, som siger, at nu er kristendommen okay. Mm. Altså, det er stadig en, man har stadig fokus på den der udøvende magt.
Men vil det sige, at Zeus og så de guder, han inspirerer på mere eller mindre vis, det er også nogle guder, som fungerer, fordi vi har et hierarkisk samfund med nogen på toppen, og de er med til at opretholde den orden.
Ja, det er i hvert fald sådan, som det bliver i de homeriske digte. Det kan være, at det har været helt anderledes tidligere, og også lokalt har det været anderledes.
Mm. Godt. Jamen, tusind tak til dig, Morten Warming, lektor i religionssociologi ved Københavns Universitet. Ja, vi slutter af på lyden af torden, og så kommer der lyden af lidt musik i stedet for. Den her sang, Word on a Wing, med David Bowie, den optræder i forfatter Thomas Bobergs kommende roman, Insula. Den spilles, altså sangen, da hovedpersonen Thomas og hans kone Rebecca holder bryllupsmiddag for to i lejligheden i Københavns Nordvestkvarter. I den her roman, der følger vi det unge par, som flytter fra København til et lille ø-samfund i drømmen om at finde et større fællesskab. Men mødet med øens lokalsamfund, det bliver i realiteten langt sværere end forventet.
Forfatteren bag Thomas Boberg, han er kendt for sine rejseberetninger til verdens fjerneste egne. Men i den her Insula, der vender han sit antropologiske røntgensyn mod de mere sådan subtile kulturforskelle mellem by og land her i Danmark. På den måde, der skriver romanen sig ind i en lang række romaner og faktisk sådan tekster, der netop beskriver kulturforskellene mellem land og by. Blandt andet Maj My Humaydans Ærø-manifestet, eller Thomas Korsgaards En dag vil vi grine af det. Og vi har fået besøg af forfatteren her i studiet i dag. Velkommen.
Jo, tak.
Hvad inspirerede dig til at skrive den her roman?
Det var, at vi flyttede til Fejø, min hustru og jeg og vores lille søn. Jeg havde måske en frygt for, at her gik jeg i stå med at skrive, men tværtimod, så voksede der den her bog ud af det ophold også i de 3 år, hvor vi boede der fast. Ja.
Og det er det, altså titlen Insula, det er latin for en ø. Du indleder romanen med at skrive om Insula, at det er et område i hjernen for sinds- og kropsbevidsthed, der gør mennesket i stand til at føle smerte. Hvorfor har du givet romanen den her titel?
Ja, altså, det foregår jo på en ø, og der er rigtig mange bøger, som hedder ø, eller noget med ø. Og så slog det mig, at jeg kunne kalde den for Insula. Fordi det er en ø, som kunne måske være alle øer. Den er godt nok inspireret af en bestemt ø, hvor vi i øvrigt stadigvæk har et hus, som vi holder meget af, ligesom vi også holder meget af Fejø. Men det her er jo min fortælling, og det er min forestillingsevne, og det er mit dobbeltblik, om jeg så må sige, som har flyttet den inspiration ind i den her ramme, som kan være en ø, der kunne ligge, havde jeg sagt, hvor som helst.
Men det gør mennesket i stand til at føle smerte?
Også det.
Hvad er det, du repræsenterer sig?
Når man læser bogen, så har den også en... der er et drama. Hvis du har et barn, som ikke trives, som du tror skal trives, men som ikke kommer til at trives, det skaber enormt meget smerte også. Og det er også en stor udfordring for forældrene, som er de her to personer, som jo så også er baseret på os, altså selv, ikke? Mm. Men... så det ligger der meget smerte i, men på den anden side er det, at man har et barn, som skal integreres i et nyt samfund, det er også døren ind til at lære samfundet at kende. Hmm. Jeg har mødt folk, som for eksempel har haft flexhus på Fejø i 30 år eller sådan noget, ikke? Men de kommer ikke der ind, fordi man er nødt til at have man er nødt til at have børn, fordi de ligesom er fremtiden for en ø, og det er det, man skal værne om. Og hvis ikke der er nogen skole, så er der ikke nogen fremtid, og så kan du heller ikke få folk til at flytte til øen, så du er nødt til at have det på plads. Men da vi kom, var det hele i en kæmpe stor krise, og det kom så til, men det så har været så inspiration for mig til at skrive den her fortælling, ikke? Som hvor kernen måske kan være, hvordan hænger en ø sammen, hvad skal der til for at et ø-samfund overlever, som jo ellers ikke er noget man går så meget op i, tror jeg, i resten af Danmark, men der skal en hel masse ting for at en ø overlever, blandt andet en skole, en købmand og så videre, ikke?
Hmm. Nu er du allerede inde på nogle af udfordringerne, som hovedpersonerne Thomas og Rebecca, de møder på den her ø. Vil du ikke lige give nogle flere ord på, hvad er det for nogle udfordringer, de står for ved at flytte fra byen til det her ø-samfund?
Altså, udfordring nummer et, det er, og her kan jeg jo forbinde det til mine andre skriverier, hvor jeg har rejst rundt, at det er, at man kommer til et sted, som man faktisk ingenting ved om, og de to voksne mennesker ved heller ikke noget om, hvordan de vil agere personligt og med hinanden i forhold til det at have et hus og en have, og hvor man skal grave det hele op, og man skal etablere alle mulige ting, og man har måske forskellige drømme. Måske i bogen er det kvinden, der er den handlekraftige, mens manden måske er tilfreds med at sætte sig ind og bare skrive på et eller andet, eller sådan noget. Ikke? Mm. Så udfordringen er dels med hinanden, og så bliver det med sønnen og skolen, og så bliver det med møderne, og hvad er det for et fællesskab, som der drømmes om, og hvad er det, man i virkeligheden finder?
Ja, og apropos det her fællesskab, altså hvert kapitel i bogen, de indledes med et lille citat. Blandt andet et af 1800-talsforfatteren Harald Kitte, som lyder: "Ikke et skridt kunne man jo gå her på øen, uden øjne vogtede på en." Mm. Det er jo også et citat, der siger noget om det fællesskab, man måske kan møde på en ø. Hvorfor har du valgt det citat?
Fordi jeg kan så lige sige, at alle de andre citater er stemmer fra enten karaktererne selv, eller nogle af de andre karakterer, der optræder i bogen. Så det er det eneste ligesom litterære citat. Mm. Men det er fordi, det på en måde siger alt jo om at være på en lille ø. For man kan godt føle sig ensom, man kan godt føle sig forladt, hvis det er sådan, man har det. Man kan også føle sig ensom på en enormt god måde. Men man skal bare huske på, at der er altid en, der ser dig.
Hvad er ensomhed på en god måde?
Det er jo det, som forfatteren på en måde, Thomas, i bogen søger, ikke? At kunne være måske ved havet i naturen med tankerne og få noget ud af at gå i sit eget rum. Det mener jeg kan være en ensom. Det kan være ensomhed eller alenehed måske bedre end ordet ensomhed på en god måde. Men du kan jo også blive fortabt på en eller anden måde. Men hovedpointen i det er, at der er altid nogen eller noget, der ser dig. Hvis ikke det er dyrene, så er det de andre mennesker, der er på øen. Eller
det her med at flytte fra by til land, altså flytte fra København og sådan ud til, altså til Farø, til den her lille ø. Hvordan oplever du forskellen mellem by og land her i Danmark?
Husk nu, der er forskel på Insula og på Farø, ikke? Men, fordi det ene er, det er også meget vigtigt at slå fast. Det er jo min fortælling, det er en fiktionsfortælling, men det er sandt, det kommer fra Farø. Ja, hvordan oplever jeg det? Det er, at jeg tror, at utrolig mange byboere i de store byer i Danmark ved slet ikke, hvad det er for nogle udfordringer, som er andre steder i landet. Og det gjorde vi jo sådan set heller ikke, og der er faktisk sindssygt mange udfordringer, ikke mindst i Lollands Kommune, fordi den er meget forsømt, og der er meget langt til de forskellige ting, og der er mangel på skole, på pædagoger, og når du er på en lille ø, hvor du skal sejle med en færge, kan det også være svært, hvis ikke der kommer kommunalstøtte nok til det. Så det, der slog mig, sagt helt kort, er, hvor enormt stor forskel der er i det her land, Danmark, som er et lille land, men hvor kæmpe store forskel der er fra provins til for eksempel København, hvor jeg selv kommer fra, og måske især til nogle af de øer, hvor der ikke er broer til, hvor man skal sejle til. Altså, det var også det, der var spændende for mig, fordi det var ligesom at komme til en ny verden, nyt land, en ny kultur, hvor man skulle begynde forfra med at se og iagttage. Så det har givet mig fantastisk meget, altså, og stadigvæk på den måde. Ikke?
Men det kan ikke lade være at undre mig, fordi som du siger, Danmark er et lille land. Mm. Altså alligevel har vi et parti som Danmarksdemokraterne, som nærmest er grundlagt på konflikten mellem land og by. Mm. Så hvordan i alverden, når vi er så lille et land, kan der være så store kulturelle forskelle på ja, provins, ø og så by?
Måske, det er nok fordi, at magten i landet er først og fremmest i København, men også de andre tre andre store byer i forhold til der, hvor de ligger. Og at bevidstheden er ikke til stede i de steder, hvor der er rigtig mange udfordringer.
Altså den offentlige bevidsthed?
Ja, det tænker jeg. Mm. Altså, fordi man forstår ikke, du kan selvfølgelig altid have problemer med skoler, men der er altid en skole, der er altid et hospital, der er altid et sted, du kan tage hen, for eksempel i København. Men alene den offentlige transport er et problem at komme dertil, altså, fordi det kan tage lang tid at komme til Farø, selvom den ikke ligger så langt væk. Ikke? Det synes jeg var en kæmpe øjneåbner, men det er måske også kulturelt, og det er økonomisk, og det er bevidsthedsmæssigt, at der er meget store forskelle, og jeg tror ikke, at man kan forstå det, før man selv bor der, altså, eller prøver at gøre. Og det, synes jeg, er jo et eventyr i sig selv, men det åbner altså også øjnene for, hvor stor forskel der er. Og måske er det endda et globalt fænomen. Jeg forestiller mig. Altså. Ja.
Og det er jo den tanke, hele antropologiens feltarbejde bygger på, det her med, hvis man vil stå et sted, så må man flytte ind. Nu står du med en lysrød skjorte på, men hvor der er afbildet dekorerede kranier. Mm. Og så kommer jeg til at tænke på Mexico, hvor man gør det samme med sådan nogle sukkerkranier. Ja. Et land, som du også har beskrevet, ligesom mange andre, altså har du skrevet rejseberetninger. Mm. Så hvorfor rejse så kort som til en lille ø i den her roman?
Først og fremmest min mine blomstrende kranier her, det vil jeg sige, er alt sammen, det er det der dobbelte svar til hvert spørgsmål, man skulle få stillet, ikke? Det er sorte øjne med smukke blomster. Sådan ser jeg det også meget på den ø der, og i bogen. Jamen, det var fordi, altså for mig er det jo først og fremmest en kærlighedsroman. Og det er en kærlighed mellem to mennesker, eller tre, der er jo også en søn og nogle andre mennesker. Og det er også en kærlighed til den her ø. Så det har været et forsøg på at finde sammen om noget og slå rødder. Fordi personligt har jeg rejst så meget og, taget forbi, kommet steder, skrevet og rejst videre og sådan, ikke? Altså, jeg har også boet mange år i Sydamerika eller i Peru, men alligevel har det nu, når jeg ser det i bakspejlet, alligevel været en rejse på vejen. Så det har måske været et forsøg på at slå sig ned og finde nogle rødder og... Altså, det er jo også meget populært for tiden, ikke? Det der med, at man dyrker have, og man skal dyrke sine egne ting. Det var nu ikke derfor, at jeg skulle den vej. Men jeg kan godt se, at det skriver sig lidt ind i en trend, men måske er det her sådan mere et broget billede, end nogen idyllisk fortælling om at flytte på
landet. Er du træt af, at det tæller ind i en trend?
Jamen, jeg har faktisk ikke tænkt over det. Fordi jeg har kun min egen vej at gå, men det kan jeg jo så finde ud. Det kan jeg jo se, når jeg begynder at researche på det, og også at læse andre bøger, for at finde ud af, hvordan har andre beskæftiget sig med det at bo på en ø og sådan noget, ikke?
Men når vi taler om det nu, er det så irriterende, at der er så mange andre, der også har beskæftiget sig med?
Overhovedet ikke. Nej, det synes jeg ikke er irriterende. Jeg synes, at det er spændende, at hvis jeg kan være med til at nuancere den historie, og så synes jeg, at det er spændende at lave den modsatte bevægelse, end for eksempel Kirsten Thorup, som jo har skrevet de her romaner, hvor det handler om at komme fra provins til storbyen. Men det er som om, at der måske har været en bevægelse den modsatte vej. Og den rejse, synes jeg også, og det er jo en rejse, synes jeg også er enormt spændende at skildre. Altså, jeg skriver altid, det er lige meget, hvor jeg er. Det fandt jeg også ud af, at jeg var bange for ikke at kunne skrive der, men det var slet ikke det. Det var slet ikke det, jeg skulle være bange for. Det var måske nogle andre ting i virkeligheden.
Forfatterens position, den er jo altid på en eller anden måde at være fremmed og kigge på, altså kigge på de andre, kigge og analysere. Du har rejst så meget. Hvad har du lært om dig selv som forfatter i at være rejse til en ø og skrive derfra, at skrive som dansker?
For det første har det det har lært mig, at det er det, jeg er og det, jeg gør. Altså, at det på en måde ikke er mig, der vælger temaet, men temaet, der næsten vælger mig. Det lyder lidt mystisk, men det vil jeg udtrykke, at jeg ligesom er nødt til at skrive, og det har jeg så endelig fået slået fast heroppe i min højere alder, altså at der ikke er nogen grund til at tvivle på den side af sagen. Så har jeg jo egentlig også altid måske haft en skjult drøm om en gang at kunne skrive en Danmarksbog. Jeg vidste bare ikke, at det skulle gøres på den her måde. Fordi sådan er det nu engang for mig. Jeg griber ikke en idé, og så udfolder jeg idéen. Altså, jeg skal leve idéen, ikke? Og så handler det også om sprog. Altså, for mig er det sproget. Jeg er jo lyriker, og det sproglige, det er ikke nogen debatbog. Det er en sproglig bog, som også, tænker jeg, er prosalyrisk sine steder i hvert fald. Og det er enormt væsentligt for mig at arbejde med det sprog. Det er det, der betyder noget for mig. Men det skal igennem kroppen og igennem sindet, og det skal gås frem i mit tilfælde.
Tusind tak for besøget, Thomas Boberg. Insula udkommer den 20. august på forlaget Gyldendal.
Og i slutningen af næste time, altså cirka kl. 4:15, der skal vi tale om morgensang i skolen. Det er et fænomen, som mange af os har oplevet, da vi var børn, og det skal vi, forbi kulturministeren har bevilget 10 millioner til et initiativ om morgensang.
Ja, nogen kunne lide det, og andre kunne ikke så godt lide det her med morgensang. Hvordan havde du det med morgensang, Chris?
Jeg er glad for at synge.
Mm. Jamen, jeg var egentlig også ret begejstret for det. Nå, men er du nogensinde besvimet under en morgensang?
Nej.
Det er der nogen, der er. Blandt andet mig selv, men det var vist noget med min vejrtrækning i min spæde kor, hvad hedder sådan noget, koroplevelser. Udover mig, så havde forfatteren Dan Turèll også den oplevelse. Det havde han, da han var dreng. Og han skrev om det i forordet til Lysets Engel, der var udvalgte digte af B.S. Ingemann. Vil du ikke lige prøve at læse op, hvad han skriver?
Jo. Jeg var cirka 10 år gammel og elev på Bakkegårdsskolen i Vanget. Hver morgen blev der, som skik var i folkeskolen dengang, sunget fællestang i aflagen. En morgen havde inspektøren valgt, Lysets engel går med glans, og da jeg hørte første vers, Lysets engel går med glans, gennem himmelporte, for Guds engels strålekrans, flygter alle nattens skygger sorte. Besvimede jeg. For første gang i mit liv. Jeg faldt sammen og blev båret ind i et klasseværelse, hvor jeg vågnede nogle minutter senere, stadig mumlende, sagde de, om lysets engel. Dette billede var så stærkt og rent, at det kunne ramme selv en 10-årig gadedreng i hjertet eller livet, under en morgensang, man barn og barn imellem, ellers kun opføjtede sig med lejlighed til at parodiere og gøre nar. Med alt sin svans nu skråler skolen, i stedet for i alt sin glans nu stråler solen osv. Som alle danskere inden for en årgang har prøvet det, som nogen givet stadig gør, men ikke denne dag. Lysets engel væltede mig, bogstaveligt. Lysets engel gik gennem skolens mure og ud i Vanget. Verden var ikke mere den samme. Mange år senere skulle den amerikanske digter Allen Ginsberg fortælle mig om tilsvarende oplevelser med William Blakes lyrik. Parenthes. Oplevelse er ikke nostalgi og kan aldrig være det. En fysisk oplevelse af lysets engel er en åbning af, hvad samme Blake kaldte, erkendelsens døre. Der findes mange gode digte i Danmark, som udenfor. Hvornår er de sidst besvimet over et?
Ja, sådan spurgte altså Dan Turèll i 1989. Og sangen? Ja, det er jo den her.
Lysets engel går med glans gennem himmelporte, for Guds engles strålekrans flygter alle nattens skygger sorte. Sol går over verden ud med Guds lys i øje. Se, hvor Herres sendebud går på gyldne skyer i det høje. Englen spreder over jord glansen fra Guds himmel.
Her hørte vi så Lysets engel går med glans, her sunget af Pierre Rau og med Steve Dobogosch. Og stregerne for den amerikanske valgkamp, de er for alvor tegnet op. Så meget, at vi nu også her kender vicepræsidentkandidaten. Han er nemlig kommet på plads. Sidste uge, der kiggede vi på republikanernes vicepræsidentkandidat J.D. Vance i forbindelse med hans erindringsbog. Og i dag, der træder vi så over på den anden fløj og kigger på demokraternes vicepræsidentkandidat Tim Walz. Vi kigger nærmere på Tim Walz og særligt hans rolle som tidligere football coach, altså træner for et amerikansk fodboldhold. Det lød nemlig sådan her på et rally i Philadelphia i sidste uge.
And in 90 days the nation will know Coach Walz by a new title. Vice President of the United States of America.
Ja, Tim Walz er blevet til Coach Walz, og hvad betyder så den her rolle som tidligere football coach i det amerikanske lokalsamfund og ikke mindst i valgkampen? Det skal vi have kyndig hjælp til at svare på med vores næste gæst, lektor i amerikanske studier på SDU og tidligere elev på en amerikansk high school, Anders Bo Rasmussen. Er du der?
Det er jeg.
Fantastisk. Inden vi kommer til Coach Walz, så skal vi lige genopfriske, hvor stor betydning high school football har i det amerikanske lokalsamfund. Altså, hvilken rolle spiller det der?
Jamen, det er et virkelig vigtigt samlingspunkt i USA om efteråret, hvor det er en af de få ting, som nationen stadig samles om, nærmest uden undtagelse, hvor man ser high school football fredag aften, man ser college fodbold om lørdagen, og man ser NFL om søndagen. Og når det hele fodboldsæsonen afsluttes med Super Bowl, så er der over 100 millioner amerikanere, som sætter sig og ser den her kamp, altså en tredjedel af landets befolkning, og det afspejles på high school niveau, hvor ham, Tim Walz, som er vores omdrejningspunkt nu her, han har jo så været træner for et fodboldhold i Minnesota, som vandt statsmesterskabet, som er noget af det største, man kan opnå på lokalplan, og der opnår man samtidig legendestatus i det amerikanske samfund.
Ja. Man kunne også høre Kamala Harris, og hun var utrolig glad for at sige det her ord, Coach Walz, men altså, hvorfor betyder det her lokale fodboldhold så meget for amerikanerne?
Igen en mulighed for at skabe noget sammenhold i nogle små lokalsamfund, hvor der nogle gange måske ikke er så mange andre ting, som der er med til, hvad skal man sige, at skabe adspredelse. Og vigtigheden af, hvad der foregår de her fredag aftener, altså, det afspejles i mange forskellige sammenhænge, også i kultur, hvor en af de vigtigste bøger, der er blevet skrevet om det her fænomen, hedder Friday Night Lights, og alle kommentatorer stort set i kølvandet på, at Tim Walz blev valgt, snakkede om Friday Night Lights, og et sådan meget berømt citat derfra, der handler om den tilgang, man har til amerikansk fodbold, sådan clear eyes og full heart, og man går til det med hele sin krop og sit sind med klarsyn og fyldte hjerter. Og den bog blev en bestseller, den blev lavet til tv-serier, den blev lavet til film, og man kender måske andre, Denzel Washington har været med i en film, der hedder Remember the Titans, og The Blind Side, en anden film om amerikansk fodbold på high school niveau, vandt Oscars og så videre, så det spiller bare en stor rolle, og samler folk fra både elever på skolen, men også folk, som tidligere har gået, der kommer til sådan nogle homecoming-kampe. En gang i efteråret, så samles alle tidligere elever og deres forældre også og fejrer fodboldhold, og det, på den måde, der trækker det bare tråde til mange dele af samfundet.
Jeg kan ikke lade være at tænke på, at der også er det i det amerikanske system, at det er meget det her skolesport, det spiller en ret central rolle, også fordi man kan få scholarships, altså man kan komme på universitetet, for eksempel, hvis man er rigtig dygtig til en sport. På den måde, der kommer fodboldtrænerne jo også til at være en nøglebærer, hvis du vil videre på en eller anden måde i samfundet, hvis du vil jagte den amerikanske drøm. Er det derfor, de har en anden status, end man kunne sige fodboldtrænere i Danmark for eksempel har?
Det er en del af fortællingen, men der er jo, når man sådan virkelig kigger på tallene, så er der ikke så mange, som har talentet til at komme fra high school og rent faktisk få et stipendium til at komme på universitetet, og endnu færre, som kommer fra universitetet og videre og bliver professionelle. Men den rolle, de har som leder, som nogle gange bliver anset som at være nærmest en reservefar i de her lokalsamfund, hvor som jo er amerikanernes pendant til det, vi har som foreningsliv i Danmark. Altså 9 ud af 10 amerikanere har den her oplevelse fra high school, og mange af dem engagerer sig i extracurricular activities, hvor det kan være fodbold, eller det kan være fodbold, som vi kender det i Europa, eller atletik, eller volleyball, eller teater. Og der har mange, altså næsten alle amerikanere, har været i berøring med en eller anden form for underviser, som har stået for en aktivitet i fritiden, som har betydet meget for dem, og som de har engageret sig i. Man træner mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, og på den måde lever man en stor del af sit liv i high school, på skolen og på træningsbanen efterfølgende. Og det betyder bare, at når man kigger tilbage selv mange år senere, altså, så har de her high school-oplevelser tro lange spor, og hvis man lytter til Bruce Springsteen og Glory Days osv., så taler han også om folk, der husker tilbage med glæde på deres high school-tid.
Ja, nu nævnte du så en masse forskellige titler, som unge skoleelever, de så kommer til at møde i løbet af deres liv eller deres skoletid. Som dansker, når man sidder og kigger også i den amerikanske popkultur, så er det jo netop præster, lærere, trænere eller coaches, som ligesom er prominente figurer ude i de her mindre byer. Hvordan rangerer de amerikanske fodboldcoaches så i lokalsamfundet?
Jamen, de er blevet vigtigere og vigtigere, i en tid, hvor præsternes greb om lokalsamfundet måske er blevet smækket. Altså, så en football coach, han er, han er ofte ham, som anses for at være med til at skabe noget struktur og noget retning. Og for sådan en som Tim Walz, der direkte de elever, som han har været berøring med, taler om den positive indflydelse, han har haft. Han var ikke nogen stor strateg i forhold til sin trænergerning. Han var assistenttræner under en, som var langt bedre til at finde ud af, hvor man skulle løbe hen til højre eller venstre, og hvor man skulle stå på banen. Men han var virkelig dygtig i forhold til rigtig mange beretninger til at skabe en holdånd, til at samle folk og til at samle folk op i særdeleshed, hvis de havde det svært. Og der har han sat et stort aftryk, og en af grundene til, at der er så mange, som har haft en oplevelse med en eller anden underviser, coach i high school sammenhængen, som gør, at de husker tilbage, og de kommer til de her homecoming arrangementer og lignende, som gør, at deres high school og stoltheden ved at være en del af den lever videre i mange år, efter man har forladt skolen.
Altså nu, jeg er selv homoseksuel, så jeg bliver blevet meget mærke i det her med, at han er fodboldtræner. Amerikansk fodbold er historisk set sådan en utrolig mandig, meget maskulin sport. Og så samtidig så har Tim Walz været en stor LGBTQ plus forkæmper i USA. Hvordan har man reageret på det her mix?
Ja, det er en af grundene til, tror jeg, at der er mange, som har været så interesseret i Walz som vicepræsident nu her, at der er mange af de, hvad skal man sige, erfaringer, som han har gjort sig gennem livet, som så mange amerikanere på en eller anden måde har en holdning til. Og det er han i 1990'erne på et tidspunkt, hvor Bill Clinton havde skrevet under på en lov, der blev kendt som Don't Ask, Don't Tell, hvor man kun kunne være en del af det amerikanske militær, hvis man ikke var åben omkring, at man tilhørte en seksuel minoritet. At der går han så ganske få år senere ud offentligt og bakker op om en lille studentorganisation, som hedder The Gay Straight Alliance, og forsøger som fodboldtræner i en af de sådan anset som meget sådan lukkede maskuline miljøer, og siger sådan, at vi er simpelthen nødt til at have respekt for alle, uanset hvad baggrund og interesser og seksualitet. Og der går han foran med et eksempel, som har enormt stor betydning for de elever på skolen, som er en del af organisationen, der hedder Gay Straight Alliance, der bliver nystartet, og hvor han bliver lærer, repræsentant for lærerværelset i forhold til den organisation, og hvor hans hustru, Gwen, spiller en rigtig positiv rolle for mange studerende i den forbindelse også. Så hvis man, ja, hvis man er fra Midtvesten, og hvis man ikke nødvendigvis har været en del af den her lukkede amerikanske fodboldstamme, så er der også en del af Tim Walz' baggrund, som taler til hans evne til at bygge bro mellem forskelligheder.
Selvom der er mange internationale sportsforbund, der prøver at påstå noget andet, så er det svært at komme udenom, at sport og politik hænger sammen, særligt sådan global politik. Men fodbolden har i USA også været en kampplads for diskussioner, sådan af mere national karakter, især under Trump. Hvilken rolle spiller amerikansk fodbold mere generelt i amerikansk politik?
Den er jo med afstand den største og mest populære sport i USA, i særdeleshed på professionelt niveau. Så da Donald Trump satte det på den nationale dagsorden ved at gå ud og kritisere amerikanske fodboldspillere, som protesterede mod social ulighed og politivold i kølvandet på overgreb på sorte amerikanere fra politiets side, at der går han jo så ud og siger, at de bør fyres af deres holdejere og spreder enormt stor diskussion i det amerikanske samfund fra 2017 og fremad. Og den samtale er måske død en smule ud under Joe Bidens præsidentembede, men der er ingen tvivl om, at amerikansk fodbold afspejler en masse større kulturelle strømninger i det amerikanske samfund omkring lighed, omkring, som I nævnte, den amerikanske drøm, i hvert fald tanken, idealet om den, men også, hvordan er man på en eller anden måde har et meritokrati, altså at de mest talentfulde mennesker, hvis de er spillere på den samme bane, inden for de samme regler, har muligheden for at skabe succes, og i særdeleshed, hvis de arbejder sammen. Og den fortælling løber Tim Walz og Kamala Harris i høj grad med i øjeblikket.
Jeg kan ikke lade være at tænke på det her med Tim Walz. Jeg forstår godt, at der ligger en fortælling, nogle kvaliteter forbundet med det her med at være fodboldtræner. Men det er også noget, han var. Altså, kommer det her reelt set til at betyde noget i det forestående valg?
Ja, det er selvfølgelig et godt spørgsmål. Men der er ingen tvivl om, at han har noget troværdighed i forhold til sin baggrund i, og med at bygge bro, altså hvor han har den her baggrund, som udover at han går på jagt, og han har været 24 år i militæret, og har været med i et succesfuldt fodboldtrænerteam, som mange i USA kan identificere sig med, så har han jo så også stået bag de her alliancer i skolesammenhænger, og været en virkelig, virkelig dygtig folkeskolelærer. Så jeg tror, der er mange i de små lokalsamfund i USA, som på en eller anden måde kan spejle sig i den historie, eller har mødt en mand som Tim Walz i deres lokale skole. Og hvis det ender med, at Kamala Harris smider ham på en bus i Pennsylvania og beder ham om at køre vestpå og besøge alle de små landlige lokalsamfund på vejen. Altså, så har han en mulighed for at tale til en del vælgere, som det demokratiske parti i årevis har haft virkelig, virkelig svært ved at få hul igennem til. Og på den måde er der måske en mulighed for at skubbe lidt til nogle ellers lidt fastlåste stemmeblokke.
Og vinde rustbæltet.
Potentielt, ja.
Det bliver i hvert fald spændende at følge Coach Walz her det næste stykke tid. Tak til dig, Anders Bo Rasmussen, lektor i amerikanske studier på SDU.
Millioner af fans verden over er ved at være utålmodige, heriblandt mig selv. Fordi den femte og sidste sæson af Netflix' mega-hittede Stranger Things, den lader nemlig vente på sig.
Og hvad stiller man så op i mellemtiden? Jo, man laver da selvfølgelig sin helt egen slutning med kunstig intelligens. Eller skriver historier, hvor hovedkaraktererne indleder heftige, homoerotiske kærlighedsforhold, hvis man er mig. Ja, fanfiction, hvor fansene selv skriver slutningen på deres yndlingsværk, det er langt fra et nyt. Men hvor det tidligere var nogle få dedikerede, der sad på deres computer og skrev nye slutninger på deres elskede værk, så har kunstig intelligens, altså AI, gjort det muligt for alle og enhver at fabrikere nyt indhold til deres yndlingsserie. Og det er altså både med stemmer og algoritmeskabte manuskripter.
Da vi begyndte den her time, så holdt du caps lock-tasten nede, i hvert fald sådan den verbale caps lock-tast, fordi du sagde, at det her er en helt ny epoke for fanfiction. En epoke, der kan udfordre dem, der egentlig har skabt værket og deres kontrol over det. Vi skal se lidt nærmere på den her nye såkaldte epoke, og det skal vi med en, der ved en masse om fanfiction. Vi har Tessa Jensen med. Velkommen.
Jo, tak.
Du er lektor for Aalborg Universitet og forsker i fanfiction. Fans bruger simpelthen AI til at lave deres egne trailer med præcis den afslutning, som de nu har lyst til. Det ser vi i høj grad med den nye sæson af Stranger Things. Hvad er det her for en tendens?
Jamen, det er jo nok en tendens, der er kommet for at blive, og som nok også bliver større, end det er nu. Det her med at lave sine egne trailer, det har så eksisteret i mange, mange år. Altså, det har eksisteret siden VHS-båndene, hvor man så sad med de forskellige film på de her VHS-bånd og klippede dem til og klistrede dem sammen igen og lagde dem så op et eller andet sted, det vil sige viste dem til vennerne dengang. Så kom internettet jo, og så var det jo lige pludselig muligt, at man kunne klippe film sammen på en lidt anderledes måde, end man kunne med VHS-bånd. Man kunne lægge noget musik hen over, så de her trailere faktisk fik en anden betydning. Der kom en anden form for historie ud af det, så det var ikke bare en trailer lige pludselig, så kunne man faktisk også lave helt nye historier med de samme skuespillere, og det vil sige de samme karakterer, men i nogle andre settings. Og så har vi jo så AI nu, som muliggør, at man skaber helt nye settings, men at man stadigvæk bruger stemme fra skuespillerne som grundlag for at skabe de her historier.
Jeg kan ikke lade være at tænke, at det er lidt fedt, at fortællingerne på den måde bliver demokratiske og dynamiske. At Chris kan skrive en fortælling, så kan jeg skrive en anden, eller i hvert fald en anden slutning. Ser du det her som en problematisk tendens?
Altså, så har det jo været problematisk siden 70'erne, ikke? Altså 1970'erne, og faktisk måske også før det. Det, der nok er problematisk, eller hvis man kan kalde det er diskussionen, vi har i fankrise, i fanfællesskaberne, fordi nu blev der sagt, at fanfiction også er noget, som bliver skrevet af AI, og det er altså faktisk noget, som er meget illeset blandt fans, fordi, som man siger, hvorfor læse noget, ingen gider skrive? Men det, man så bruger AI til, det er at brainstorme, det er at, når man er gået i stå, at man så kan få nogle tips til, hvordan man kommer videre, at man måske også får lavet teksten om til rigtig engelsk, og ikke bare til sin egen oversættelse af det. Og så har vi jo så det, der hedder fanart, altså hvor folk de maler, tegner deres historier. Og der er det helt ilde set at begynde med AI. Altså det er virkelig, det gør man bare ikke, fordi kunstnerne ligesom virkelig har siddet og prøvet på at tegne de her billeder. Der er nogle af dem, der faktisk også tjener penge på den måde. Og det her med, at man så bruger en AI til at lave de her billeder, det er sådan lidt nej. Men find vids, altså videoer, trailer, men også igen de små historier. Jamen der har vi jo en helt anden problematik, kan man sige, fordi eller helt andre muligheder, fordi lige pludselig så kan vi altså lave de her nye historier med billeder og lyd på, hvor der er en fortælling, som jeg så har skabt, altså fansene selv skaber, bare med de karakterer, man så kender fra, de serier og film og bøger og måske også den The Boy Band og hvad har vi, som man ligesom falder for.
Men lad os lige prøve at, fordi nu taler vi meget om de sådan generelle strømninger, så lad os lige prøve at dykke ned i et eksempel på AI fanfiction fra netop Stranger Things, som vi indledte med. Her er det stemme til den ellers ret skurkeagtige karakter One, der pludselig er kommet på romantiske tanker, og det er selvfølgelig en AI-version af karakterens stemme, vi skal høre her.
Then his eyes seemed to be following something around the room, her eyes wandering on me and admiring my look, my voice, the little smile I gave her. I look at her, her innocent and cute face. In my mind, she finds me fascinating.
Ja, her var det et eksempel på en af de her AI-versioneringer. Når de her fans skriver fanfiction og måske bruger AI, hvad er det så typisk, de skriver om?
Jamen, det er jo typisk kærlighedshistorier. Hvor man altså ofte har to mænd, der falder for hinanden. Man kan netop også tage den onde og finde ud af, hvorfor er vedkommende ond, og hvad vil der ske, hvis vedkommende kommer ind i en kærlighedsrelation, enten med måske laseren af en fanfiction, eller med en af de andre, i det her tilfælde mænd eller drenge i originalhistorien, og ligesom undersøger, hvad er det, der sker her. Og en ting er, at vi har kærlighedshistorien, der ligesom måske lægger grundlaget for det hele. En anden ting er, at man på den måde også kan gå ind og afprøve relationer, altså simpelthen undersøge, hvad vil et forhold egentlig sige, hvordan håndterer man, at den ene er så dominerende måske, eller har sådan nogle onde karaktertræk, hvordan kan man håndtere det, hvordan kan man måske få vedkommende til at blive mindre ond. Eller også så er det ganske enkelt, at man har de seksuelle scener, som kan være meget, meget eksplicite, og at man så simpelthen bruger det, ligesom andre folk bruger porno, til at få en seksuel stimulans. Eller også så kan man også bruge de her ting til at bearbejde egne traume. Altså hvis man har været udsat for nogle overgreb eller voldtægt eller et eller andet, at man så bruger de her historier til at skabe en fornemmelse eller en fornemmelse for kontrol, at man tager sin egen historie tilbage, at man finder ud af, at man godt kan klare sig igennem det her, fordi den her karakter, som man er falden for, også kan klare sig igennem de her ting.
Men det bliver jeg faktisk lidt nysgerrig på, det sidste, du siger her, altså fordi jeg forstår godt, at nogle gange, så kan man lære at behandle fortidens traumer gennem litteratur, typisk fordi man kan spejle sin enkelte ubehagelige oplevelse i en følelse og en oplevelse, andre også har haft. Men det, der er jo ikke tale om, når man skriver fanfiction nødvendigvis, så er det jo bare din egen oplevelse. Så hvordan kan det hjælpe med at bearbejde et traume?
Jamen det er jo netop ved, at man genfortæller historien, bare ikke med sig selv som hovedperson, men med netop to karakterer, hvor man måske føler rigtig meget for den ene karakter, og så udsætter man den karakter for noget, der ligner det, man selv har været igennem. Og så på den måde, så kan man ligesom gennem det, at skrive det, bearbejde den der følelse, man har været igennem. Altså meget fanfiction er meget følelsesporno også. Altså det handler om at skabe emotioner, det handler om at føle for og føle med og få tårer i øjnene. Og, altså, ja.
Ja.
Tessie Jensen, nu startede du det her indslag med at fortælle, at det faktisk trækker trådet tilbage til altså både 70'erne og 80'erne, at teknologien har forandret sig og forandret den måde, man kan lave sådan fanfiction på forskellige måder på. Men hvilke ændringer i fanfiction-miljøen tror du så, at kunstig intelligens eller AI kan varsle?
Altså på den ene side, så er jeg nok lidt bange for, at meget det begynder at gå derhen, hvor vi så ser en kapitalisering af det. Det vil sige, at det der før ligesom har været fanskabt, og hvor man har skrevet det netop egentlig mest med sig selv som udgangspunkt, fordi jeg har haft lyst til at skrive det her, og derfor skriver jeg det. Til at, nu kan jeg bruge en AI til at hjælpe mig med at skrive det her, og nu kan jeg så lynhurtigt få struktur på en roman eller et eller andet, og så begynder at skrive det, eller få AI'en til at skrive det faktisk, og så få spyttet en masse bøger ud den vej rundt, og måske altså, virkelig begynder at tjene penge på det. Så det vil være sådan lidt den tredje version. Fordi fanfiction er jo meget mere end bare at fortælle en historie. Det er jo også det fællesskab, der er omkring netop den originalhistorie, der er, eller omkring de karakterer, der bliver vist. Og på et eller andet plan, så vil folk jo altid blive ved med selv at skabe. Altså jeg tror ikke på, at AI vil overtage hele den proces på alle planer. Men jeg kan da være bange for, at det fællesskab, vi kender i fanfiction-kriser, det vil forsvinde og så på den ene side forsvinde, på den anden side, så at vi har noget, der hedder det døde internet, hvor det hele bare er AI-skabt, og man så egentlig fortvivlet leder efter noget, som rigtige mennesker har været med til at skabe, og at det så lige pludselig faktisk får en virkelig sådan, jamen hvis der er et rigtigt menneske bag det her, så har det altså større betydning end alt, der AI-skabte.
Tusind tak, Tessie Jensen. Vi må se, hvad der sker. Lektor på Aalborg Universitet og forsker i fanfiction. Og den her nye og sidste sæson af Stranger Things, den forventes at komme på Netflix i løbet af 2025.
Min mors selvmord tog pusten fuldstændig ud af mit og min families liv. I lang tid efter, der havde jeg helt vildt svært ved at have tillid til, at der ikke var andre, der gjorde det samme. Jeg har også haft en stor mistillid til mig selv omkring, at jeg kunne blive så syg, at jeg endte der.
Hør P1-podcast-serien Marias Arv i DR-lyd.
Skam og sorg og selvmord vokser, når det lever i mørket. Så nu vil jeg gerne bryde tavsheden. Jeg vil gerne frigøre mig fra den her skam, fordi jeg ikke har lyst til at bære den med videre og give den videre til mine børn.
Ja, det var alt for den her første time af Kulturen her på P1. Om cirka 3 minutter, der er vi tilbage på den anden side af en radioavis med endnu flere kulturnyheder. Lyt endelig med der.